Iubiți frați și surori, ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta. Evident că ne-am bucurat mai mult dacă am fi mai receptivi, însă n-are rost să spun, pentru că cei care sunt receptivi sunt aici. Cei care nu sunt aici degeaba vorbesc, așa că rămâne să ne mulțumim cu câtă bucurie avem sau cu câtă activitate sau slujire putem să aducem în seara aceasta. Psalmul 99 ne oprește puțin din drum, ne cheamă la socoteli, chiar dacă nu prea băgăm noi în seamă, însă ne spune că vine o zi când lucrurile se vor schimba radical, vor apărea fenomene și situații surprinzătoare, incredibile pentru cei mai mulți, însă prevestite de Dumnezeu în Scriptură, anunțate de Dumnezeu din timp pentru cei care îl cunosc, îl caută și evident iau seama la Dumnezeu. Psalmul 99 face parte din categoria psalmilor, așa cum am repetat de câteva ori, știți, psalmea împăratului, psalm care dezvoltă trei mari teme și îl prezinte pe Dumnezeu în aceste posturi sau în aceste situații, Dumnezeu ca și creator, Dumnezeu ca și mântuitor și Dumnezeu ca și judecător. În seara aceasta, marea parte a psalmului 99 ne-l prezinte pe Dumnezeu în escaton, în final, în finalul istoriei, când lucrurile sau puterile vor fi clătinate și popoarele înspăimântate. Ca să nu facem parte, evident, din categoria celor care se vor îngrozi atunci, e bine că Dumnezeu ne-a vorbit și noi am ascultat, am luat aminte la chemările Lui, și suntem din aceia care vom lăuda pe Domnul și îl vom slăvi pe Domnul în zilele acelea când El se va arăta. Știm că nu vom fi dați de rușine și știm că vom primi cununa cea neveștezită a slavei. Haideți să ne uităm împreună și să vedem câteva lucruri cu aspect practic, în primul rând, pentru noi, pentru că și noi mai avem de învățat și noi mai avem lucruri de schimbat în viața noastră. Și noi mai avem de făcut modificări și nu doar să stăm în expectativă, în așteptare, ca și cum am fi terminat treaba, am fi terminat lucru. Psalmul 99 ne pune în față câteva aspecte pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta. În primul rând, spune psalmistul, să laude oamenii pe Dumnezeu. Suntem familiarizați cu acest subiect, cu această temă, cu acest îndemn. Poate am devenit chiar tociți, chiar obosiți de această expresie. Mereu, la timpul de rugăciune și nu numai, suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Vă amintesc celor care ați uitat sau celor care n-ați fost, că Dumnezeu nu ne cheamă să-L lăudăm pentru că El ar avea nevoie de laudele noastre. Psalmistul vine și declină, developează, pune în fața noastră câteva motive în Psalmul 99, altele în alt psalm și în alte părți din Scriptură, care arată că Dumnezeu merită ca să lăudăm și reacția și activitatea cea mai frumoasă, cea mai potrivită pentru noi este să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-L recunoaștem pe El în toate căile noastre, în toate drumurile noastre, în toate activitățile noastre, să privim orice lucru din prisma lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu, prin prisma Scripturii, ca să avem o înțelegere profundă, o înțelegere clară a lucrurilor și cu cât ne vom adânci mai mult în privirile noastre și în contemplarea a ceea ce Dumnezeu a creat, cu atât vom vedea mai justificată nevoia noastră de a-L slăvi și de a-L lăuda pe Dumnezeu. Vă amintesc că Dumnezeu nu este un dictator setos după laudele oamenilor și care așteaptă toată ziua ca oamenii să îl aplaude. Nu! Dumnezeu este lăudat în cer, Dumnezeu este lăudat în creație. Pădurile, apele, izvoarele, vântul și toate aceste lucruri, unele nici măcar nu știm să le numim, îl laudă pe Dumnezeu și îl recunosc ca și creator, ca și stăpân absolut. Noi nu facem altceva decât ne alăturăm mulțimii de lăudători și când facem lucrul acesta, recunoaștem că depindem de El și ne place să depindem de El, suntem bucuroși că avem un Dumnezeu așa de mare, așa de bun, așa de aproape și așa de puternic. Haideți să vedem de ce spune psalmistul, el prezintă cel puțin trei motive în seara aceasta, de ce trebuie oamenii să-L laude pe Dumnezeu. De ce este justificată lauda noastră înaintea lui Dumnezeu și nu numai a noastră? Spune, în primul rând, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu înfricoșat. Dacă Psalmul 98 ne chema la laude până la extaz, ne chema la manifestări zgomotoase și să îl lăudăm pe Dumnezeu cu tot ce avem, cu tot ce suntem, în Psalmul 99 vine, lăudați-L pe Dumnezeu, dar motivul din care sau pentru care trebuie să-L lăudăm este că avem de face cu un Dumnezeu înfricoșător. Ne uităm în creație, ne uităm astăzi la cer, ne uităm la stele mai târziu eventual, ne uităm la liniștea de afară și nu vedem nimic înfricoșător. Ni se pare că totul este în afara realității când psalmistul vine și spune lăudați-L pe Dumnezeu că El este un Dumnezeu înfricoșat sau înfricoșător. Sigur, atunci când te uiți la, sau îl cauți acest exemplu într-o vreme bună, într-o zi obișnuită, nu vezi nimic înfricoșător. Dar, haideți să vedem la ce făcea trimitere psalmistul, unul din aspectele la care sunt sigur că făcea trimitere în viitor, când pământul, spune Scriptura, se clatină și poporile sunt înspăimântate, înseamnă că lucrurile acestea nu vor dăinui veșnic așa. Nu va fi o perpetuare la nesfârșit, în infinit, a acestor stări de relaxare și confort, ci Dumnezeu va interveni în creație, va interveni în istoria umanității și va aduce acele scene, acele stări, acele situații care vor îngrozi pe mulți și în special pe cei care sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Citesc finalul capitolului 6 din Apocalipsa, care ne aduce această imagine la care cred eu că în primul rând făcea psalmistul trimitere în mod profetic. Nu cred că el avea, nici nu avea de unde să știe revelarea Scripturii Apocalipsa în speța. Nu era încă făcută când psalmul 99 era scris. Dar a uitat ce spune cuvântul Domnului. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate să stea în picioare? Iată dar că în seara aceasta, Psalmul 99, vine și ne cheamă în primul rând să ne facem bine socotelile, să ne facem analizele în fiecare, în mod personal, ca să vedem dacă putem aștepta ziua aceea, arătarea mielului, cu bucurie sau cu frică. Fără îndoială că enumerarea acestor categorii de oameni în finalul capitolului 6 din Apocalipsa este exemplificativă. Și ea cuprinde pe toți aceia care nu s-au întors, nu L-au primit pe Dumnezeu, nu L-au primit pe Hristos, nu și-au rezolvat problema păcatului în har. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea Lui, în dragostea Lui cea mare, îl cheamă pe om să se întâlnească cu Dumnezeu în har, în milă. Și ziua aceasta, astăzi, este ziua în care te poți întâlni cu Dumnezeu în milă, în har. Când poți să vii înaintea Lui și să-i spui, Doamne, ăsta sunt, astea sunt petele mele, astea sunt hainele mele murdare, asta e viața mea, astea sunt eșecurile mele, ăsta e cazierul meu, ăsta e background-ul meu, ăsta sunt. Vreau să mă schimb și vreau să obțin o viață nouă și Dumnezeu, prin Hristos, îți dă o viață nouă. Dar toți aceia care refuză și refuză la nesfârșit să se întâlnească cu Dumnezeu în har, se vor întâlni cu Dumnezeu în mânie. Se vor întâlni cu Dumnezeu într-o zi de groază, într-o zi în care vor prefera să fie acoperiți de stânci decât să vadă mânia mielului. Iată dar că Psalmul 99 vine și ne spune, auziți, lăudați-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu înfricoșător sau înfricoșat. Un Dumnezeu cu care nu te poți juca. Un Dumnezeu cu care nu poți să tratezi de la egal la egal. Un Dumnezeu pe care nu-L poți duce pe sfoară. Nu-I poți să-I spui tu poveștile tale și scuzele tale, că nu țin. Un Dumnezeu care are un plan, care și-a făcut de cunoscut. Un Dumnezeu care este bun, care a început vorbirea Lui către om prin har, prin milă, prin îndurare, dar care va sfârși prin a-I vorbi prin mânie și judecată. De aceea, lăudați-L pe Dumnezeu. Atunci va fi prea târziu. Atunci va fi prea târziu să realizeze oamenii cât de mare este Dumnezeu, cât de puternic și cât de înfricoșător. Va fi prea târziu. În sfârșit, al doilea motiv pentru care psalmistul spune cheamă oamenii să laude pe Dumnezeu, este că Dumnezeul nostru iubește dreptatea. Nu este un Dumnezeu părtinitor. Nu este un Dumnezeu care să promoveze strâmbătatea sau să fie indiferent. Nu este un Dumnezeu care tratează oamenii funcție de cine sunt, ci este un Dumnezeu care nu se uită la fața omului, este un Dumnezeu care promovează dreptatea. De altfel, lucrarea lui Dumnezeu, noi nu o vedem decât foarte puțin în univers, este sprijinită, așa cum noi ne imaginăm o construcție nouă. Imaginați-vă o construcție nouă din oraș, care are doar pilonii de metal și barele acelea transversale sau longitudinale, grinzele acelea imense de fier. Și apoi urmează să se clădească celelalte materiale care vor fi inisa în final clădirea respectivă. Vreau să vă spun, scheletul pe care stă lucrarea lui Dumnezeu în univers este dreptatea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu care nu se sprijinește pe fals. Nu sprijinește lucrarea pe ipoteze. Nu sprijinește lucrarea pe legile umane. Nu sprijinește lucrarea pe altceva. Și când spun lucrare, mă refer la tot, inclusiv la creație. De aceea, în unul din psalm spune, lumea este tare și nu se clatină, pentru că stă pe adevărul lui Dumnezeu, pe legile lui Dumnezeu, care sunt neschimbabile și care nu pot fi deviate și strâmbate de om cu toată răutatea și perversitatea lui. Apoi, lucrul acesta este un lucru încurajator, o chemare la încurajare. Când ai de-a face cu un Dumnezeu drept, ai curaj, pentru că știi că El nu uită niciun act de dreptate. El nu uită nicio faptă care să o răsplătească. El nu va uita, dragul meu, nimic din ceea ce ai făcut bun. Nimic. Pavel spune într-o împrejurare, Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenelile voastre. Ziceți, am fost joia la biserică. Fost. Da. Și câți au fost? Da. Unora li se pare că nu contează. Dacă nu contează o prezență sau o zi la adunare, înseamnă că Dumnezeu este nedrept. Înseamnă că Dumnezeu este nedrept. Dar Scriptura spune că Dumnezeu este drept. Și merge până acolo încât spune un pahar de apă dat în numele meu, nu-și va pierde răsplata. Dumnezeu nu se ocupă doar de proiectele extraordinar de mari și de importante, ci pleacă de la un pahar de apă, de la un gest, de la o mână întinsă, de la o mângâiere, de la un cuvânt bun, de la un telefon, de la o bucată de pâine, de la ce vreți dumneavoastră mai simplu și banal. De aici pleacă răsplătirea și evidențele lui Dumnezeu. De aceea, lăudați-L că Dumnezeu, tot ce am făcut, ba, Ieremia spune, El adună lacrimile noastre în burduful Lui, pentru că este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care nu pierde nimic din evidențele lucrării, silinței, transpirației, alergării noastre, evident, dacă o facem cu folos și spre slava Lui Dumnezeu. Apoi, al treilea motiv pentru care spune psalmistul să lăudăm pe Dumnezeu este că El este sfânt. El este sfânt, El este despărțit cu desăvârșire de orice impuritate, de orice de aspect și influența păcatului. El este cu desăvârșire sfânt în natura Lui, în gândirea Lui, în existența Lui, în locul unde domnește și locuiește în cer, în primul rând, și dorește ca sfințenia Lui să fie promovată, acceptată în toate domeniile existenței Lui, în tot universul Lui.
inclusiv pe pământ, această provincie răzvrătită din ținutul îndepărtat al lui Dumnezeu, care este pământul și pentru care l-a trimis pe Iisus Hristos să o readuc acasă și această provincie. Dumnezeu este sfânt. Sfânt înseamnă perfect. Sfânt înseamnă desăvârșit. Sfânt înseamnă, repet, despărțit de orice influență și de orice impuritate. În înțelesul și cuvintele noastre, în terminologia noastră, nu putem defini în totalitate perfecțiunea sfințeniei lui Dumnezeu. Pavel merge până acolo și spune, locuiește Dumnezeu într-o sfințenie de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nu-l poate vedea și așa mai departe. E cu desăvârșire sfânt. O parte doar din sfințenia lui Dumnezeu și-a revelat-o în rugul aprins când i s-a arătat lui Moise. Și a strigat Dumnezeu la Moise, Moise, dă-ți încălțămintele jos din picioare, că locul pe care stai este un pământ sfânt. Și n-a putut Moise să vadă decât o parte din slava lui Dumnezeu, atâta cât poate vedea un muritor și să trăiască. Dar aminte, când citim în cer cum se manifestă sfințenia lui Dumnezeu, cum se manifestă gloria și slava lui Dumnezeu, rămânem uimiți și cuvintele noastre devin așa de mici, de mărunte, ca să poată prinde acest subiect imens. Dumnezeu este sfânt. Apoi continuă și vine cu altă încurajare psalmistul. Ia trei personaje din Vechiul Testament, Moise, Aron și Samuel, și spune, oamenii aceștia s-au rugat și Dumnezeu i-a ascultat. Dar nu numai pe ei a ascultat. Dar exemplul psalmistului este doar, ia trei nume foarte cunoscute din Vechiul Testament. În seara aceasta am venit la casă de rugăciune și unul din motivele, poate cele mai importante, am venit să ne rugăm ca să fim ascultați. Am încercat acasă și când te rogi sună telefonul și când continui sună soneria și când te pui iară trântește unul ușa. Și am venit în seara aceasta aici, am venit să mă rog și tu ai venit să te rogi. Și Scriptura îmi spune în seara aceasta, înainte de mine și înainte cu mii de ani în istorie, Dumnezeu care este deasupra istoriei a avut oameni și l-a avut pe Moise și l-a avut pe Aron și l-a avut pe Samuel. Și oamenii aceștia au ajuns și ei la încurcături și la ei la probleme. Au venit și ei și s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu să ceară ceva. Și spune Scriptura, Dumnezeu i-a ascultat. Înseamnă că Dumnezeul care l-a ascultat pe Moise, care l-a ascultat pe Aron, care l-a ascultat pe Samuel, care l-a ascultat pe Daniel și pe toți ceilalți, este Dumnezeul nostru care ne ascultă și pe noi. Și am venit în seara aceasta pentru că știm că Dumnezeu ne ascultă. N-am venit să ne rugăm la pereți, n-am venit să ne rugăm la clădire, n-am venit să ne rugăm de primar, n-am venit să ne rugăm de guvern. Am venit să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu de unde așteptăm răspuns. De unde așteptăm rezultat? Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Știe cine suntem, știe ce suntem. Știe oscilațiile noastre, căderile noastre. Știe gândurile noastre, ceața din mintea noastră. Destăpânirea noastră, lipsa noastră de răbdare. Micimea noastră, pruncia noastră prelungită. Toate le știe Dumnezeu. Și ne așteaptă în seara aceasta să ne binecuvânteze cu o înțelegere mai clară a judecății, a harului, a chemării lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu, să ne binecuvânteze cu mai mult, ca să putem pricepe mai mult, să putem fi mai utili, să putem fi mai folositori, să putem fi o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Ei s-au rugat, Moise, Aron și Samuel, s-au rugat și au fost ascultați. Ei, Moise, Aron și Samuel, și nu numai, spune că au fost oamenii care au păzit legea, au păzit poruncile lui Dumnezeu. Iată dar, așa cum spunea cineva, Dumnezeu l-a ascultat pe Ilie, pentru că înainte de asta Ilie l-a ascultat pe Dumnezeu. Această frază o putem pune în dreptul și a lui Moise, și a lui Aron, și a lui Samuel, dar întrebarea este să pune dacă o putem pune și în dreptul nostru. Pentru ca să ne asculte Dumnezeu, trebuia astăzi să-L fi ascultat și noi. El ne-a învățat lecția ascultării. El ne-a învățat principiul ascultării și importanța ascultării în viața de credință. Dacă noi nu l-am ascultat astăzi sau zilele care au trecut și am zis cu vorbe sau fără vorbe, lasă-L pe Dumnezeu cu a Lui și noi cu a noastre, atunci să nu ne așteptăm la prea mult în seara aceasta. Să nu așteptăm ca Dumnezeu, deși Dumnezeu în bunătatea Lui poate trece peste acestea. Poate trece și chiar trece de multe ori. Dacă noi ne pocăim, ne cerem iertare. Însă ca principiu rămâne valabil. Dumnezeu ne ascultă. Dacă și noi, când El ne vorbește, îl ascultăm. Când El ne cheamă, mergem. Când El ne trimite, mergem. Vă aduceți aminte de sutașul acela care a prins viața de credință într-o expresie de două fraze? Eu am sub mine ostaș, spunea sutașul. Și îi spune unuia, du-te și se duce în armata iordii. Altuia, vino și vine. Altuia, făcut are lucru și îl face. Fără niciun comentariu îl face. De aceea, Doamne, spunea sutașul, zi o vorbă și fiica mea va fi tămăduită, pentru că vedea în Hristos autoritate de plină. Nu trebuia, el nu era legat de distanță, de un ceremonial sofisticat. El nu era și nu este legat de formalități, ci el este și răspunde la credința noastră. Și am venit în seara aceasta înaintea lui, pentru a nu știu câta oară, poate că la fel de puțin, la fel de obosiți, poate că la fel de debusolați și nemulțumiți în multe aspecte ale vieții noastre, dar am venit că aici este Dumnezeu. Unde să ne ducem? Unde să ne ducem? Unde să mergem? La cine să mergem? Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos, într-o zi când a adus poate cel mai tăios mesaj în fața ucenicilor, au început să plece. Și l-a întrebat pe Petru, Petre, voi nu vă duceți? Și a zis, unde să ne ducem, Doamne, că la Tine am găsit cuvintele vieții veșnice? Așa cum suntem, dărâmați poate, țândări, poate că, știu eu, ne-am murdărit, dar așa cum suntem, am venit în seara aici, în seara aceasta aici, că doar de aici putem pleca altfel. Doar de aici putem pleca schimbați, transformați, eliberați, iertați, vindecați, pentru că aici este Dumnezeu. Încă o dată, Aron, Moise, sau Moise și Aron și Samuel, exemplificativ, dată lista aceasta, au păzit legea lui Dumnezeu, au păzit poruncile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ascultat. Al treilea aspect, să nu credeți că acești oameni, deși au fost titani spirituali, în special Moise și Samuel. Samuel este considerat, după Moise, cel mai important om din istoria lui Israel. Cel mai mare proroc este considerat Samuel. Cu toate acestea, oamenii aceștia, spune psalmistul și știm și noi din relatarea Scripturii, au greșit și ei. N-au fost perfecți. Dacă oamenii aceștia ar fi fost perfecți, în seara aceasta n-am fi avut curaj și îndrăzneală. Am fi zis, Doamne Dumnezeule, unde-i Moise și unde-s eu? Unde-i Samuel și unde-s eu? Aceștia au fost oameni perfecți. Nu mă pot încolona în urma pașilor lor. Și cu toate acestea, că au fost mari oameni, spune Scriptura, că atunci când ei au greșit, Dumnezeu i-a pedepsit. Și a pedepsit aspru. Vă aduceți aminte de Moise? Ni se pare incredibil și ciudat modul în care Dumnezeu lucrează. Îl trimite pe Moise să lovească stânca, în prealabil să vorbească stâncii. Și Moise, în limbajul nostru, cu nervii tociți, de atâtea certuri și de atâtea ispite și de atâtea greutăți și de atâtea probleme, 40 de ani cu un popor așa numeros în pustie, se duce în fața stâncii și zice, băi răzvrătiților, vom putea noi scoate apă de aici? Și în loc să lovească odată stânca care era Hristos, o lovește de două ori. Apă curge, poporul se stâmpără, dar ei trebuie să-și deconteze, el trebuie să-și deconteze fapta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, fiindcă nu m-ai cinstit în fața poporului, ai să vezi țara, dar n-ai să intri. Omul pe care Dumnezeu l-a folosit să-i scoată din Egipt, să-i treacă Marea Roșie, să-i treacă Iordanul, să-i treacă pe la Meriba și așa mai departe. Toate acestea. Și cu toate acestea, spune Psalmul 99 că Dumnezeul nostru este imparțial, El n-are oameni simpatici pe care ține, sau cum zicem noi, închide ochii. Nu. Când oamenii aceștia au greșit, uitați-vă la Aron, a avut doi fii care i-au făcut mari probleme, erau preoți. Și s-au dus într-o zi să tămâieze, Levitic 10. Și n-au ținut seama de porunca Domnului să ia foc de unde trebuie. S-au dus și au tămâiat cu foc de-a lor. Și Dumnezeu i-a lovit și au murit pe loc. Au murit înaintea Domnului acolo. Și probabil că putea să spună Aron, dacă nu o fi și spus, Doamne, copiii mei, N-ai putut să fii mai indulgent, n-ai putut să fii mai bun. N-ai putut să treci cu vederea astăzi, să-i pedepsești de altfel. Dumnezeu este Dumnezeu. Noi nu ne putem juca indiferent de numele care îl purtăm și de slujba care o avem. Ba dimpotrivă, la Dumnezeu funcționează un principiu cui s-a dat mult, îi se cere mult. Iar în seara aceasta am venit înaintea acestui Dumnezeu, care încă ne mai vorbește în milă, în har, în grație. Înaintea unui Dumnezeu care ne mai cheamă, ne mai cheamă la pocăință, ne mai cheamă la foc, la pasiune, la devotament, la hotărâre. La hotărâri noi pentru Dumnezeu. Și fie ca să strângem cu hărnicie în seara aceasta, nu știm câte zile vor mai fi. Ce, avem garanția că joia viitoare o să fim împreună? Cine știe a cărui rând vine să plece? Sau cine știe ce alte evenimente pot să întrerupă cursul, zicem noi, normal al vieții noastre? În seara aceasta este seara noastră. Când Dumnezeu ne cheamă, s-a rugat Moise, s-a rugat Aron, s-a rugat Samuel și alții, mulți alții, ne-am rugat și noi și Dumnezeu ne-a ascultat. Aș vrea să închei în seara aceasta cu trei aplicații. Înălțați pe Domnul, spune psalmistul, lăudați-L. Când te afli în fața acestei panorame imposibil de descris, în care rămâi uimit și vezi frumusețea creației, Pavel spune, când îți ridici privirea în sus și te uiți cu băgare de seamă, vezi lămurit puterea Lui, vezi lămurit iscusința Lui. Așa cum spunea filozoful german Immanuel Kant, două lucruri mă uimesc și nu mi le pot explica. Cerul stropit cu stele și conștiința omului. Când te uiți și cu cât pătrunzi mai adânc, cu atât vezi mai mult fascinația și frumusețea lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul că Dumnezeu merită. Noi nu merităm nimic, n-avem nimic. Mântuirea între noi și Dumnezeu era o prăpastie de netrecut. Și Dumnezeu a întins o punte. Nu am întins noi puntea spre El, ci El a întins puntea spre noi. Ca să putem ajunge la mântuire și la viață. N-am avut niciun merit. Pavel în Romani 5 spune, pe când eram noi departe, străini, vrăjmași, dușmani cu Dumnezeu, El a trimis pe Iisus Hristos să moară în locul nostru, ca noi să trăim prin El. Iată dar, că oricât am cerne viața noastră, oricât de deasă ar fi sita noastră, nu rămâne nimic în dreptul nostru ca merite personale. Suntem oameni cu slăbiciuni și oameni vinovați, dar Dumnezeu este bun și îndurător și ne cheamă în seara aceasta să lăudăm, să lăudăm ca niciodată, să lăudăm cu viața noastră. Ceea ce ești strigă mai tare decât ceea ce spui, spunea cineva. Și viața fiecăruia este pe măsura Hristosului care l-are. Și dacă avem un Hristos puternic și un Dumnezeu care îl înțelegem că va aduce ziua în care puterile lumii vor fi clătinate, și oamenii speriați și îngroziți vor alerga la munți și vor spune, cădeți peste noi. Aceasta va fi doar începutul. Înseamnă că Dumnezeu nu va rămâne în infinit pasiv, cum cred unii că este pasiv, dar El nu este, ci El aduce planul Său într-un punct în care lucrurile se vor sfârși și vor intra în linie dreaptă spre veșnicia care o așteaptă sau care ne așteaptă pe cei care ne încredem în El. 2. Închinați-vă numai Lui. A te închina înseamnă a-L recunoaște pe El în fiecare lucru. Nu înseamnă, cum înțelegem noi sau ați înțeles cândva din tradiția ortodoxă, că te pui în fața unei icoane. Nu asta, aia e idolatrie. A te închina înseamnă a-I da respect. Înseamnă a răspunde la bunătatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te închini. A te închina înseamnă a-I spune, Doamne, îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău să moară în locul meu. Nu meritam, n-am nimic bun, dar Tu L-ai trimis să moară în locul meu și eu îți mulțumesc. A te închina înseamnă mulțumire, înseamnă reverență, înseamnă ascultare. A te închina înseamnă a spune altora despre bunătatea și îndurarea Lui. A te închina înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu în toate aspectele vieții tale. A depinde de El, a-L iubi pe El din toată inima. Apropo, îl mai iubim pe Dumnezeu? Sau nu ne mai săturăm să ne iubim pe noi înșine? Îl mai iubim pe Dumnezeu? Îl mai dorim, îl mai așteptăm? Ne mai place cu El, am obosit? Sunt o mulțime de curenți reci care vin și suflă pe lângă urechile noastre și ne spun tot felul de lucruri. Am cântat în seara aceasta cântarea aceea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Știți, cântarea aceea a fost compusă relativ recent de noi, în jurul anilor 80, 1980. Când trăia în Dorz, acest mare sfânt, dar prea rămas anonim în vremurile noastre, avea domiciliu forțat undeva în Ialomița și la un iase, pe o căpiță de fân, a compus cântarea aceasta. 2 ani de zile a fost condamnat să stea, asta a fost cea mai ușoară condamnare a lui, cu domiciliu forțat la o fermă de stat în Ialomița. Și acolo, pe o căpiță de fân, într-o vară călduroasă, a compus cântarea aceasta: vreau lângă Dumnezeu să fiu. Oricât ar fi de greu, orice ar fi, sunt fericit. Flămând și slugă la comuniști, era fericit. Noi nu. Noi nu. 3. Sfințenia lui Dumnezeu ne cheamă la sfințire. Dragii mei, știți unul din motivele cele mai importante pentru care noi nu avem bucurie? Nu trăim o viață sfântă. Ne-am obișnuit să construim fațade și construim toată ziua fațade. Ne acoperim greșelile, lustruim ce se vede și ne extenuăm în a construi fațade. Sfințenia aduce bucuria aceea care nu poate omorî nimeni, nu poate fura nimeni. Unde mai sunt oamenii aceia? Suntem chemați noi să fim oamenii aceia. În seara aceasta, noi suntem chemați. Dumnezeu este sfânt și ne cheamă să fim sfinți. Și Petru spune: fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Sfințenia nu e un moft, nu e o pretenție a lui Dumnezeu, ci este o acomodare a noastră cu natura Lui. Pentru că dacă vrem să mergem în cer, unde Dumnezeu este sfânt și totul este sfânt, noi trebuie să învățăm sfințenia de aici. Și Dumnezeu a făcut posibil ca noi să ne sfințim aici, pentru că a murit Hristos pentru noi și ne-a spălat de toate păcatele. Ne-a luat haina noastră murdară, ne-a pus deoparte pentru Dumnezeu și ne dă putere ca prin Duhul Sfânt și Cuvânt să putem trăi sfințenia în fiecare zi. Aș vrea să închei în seara aceasta. Noi suntem sfinți atâta cât vrem, să știți. De aceea nu avem nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Cât vrem. Posibilitatea de a ne sfinți ne-a dat-o Dumnezeu. A dat toate mijloacele și a făcut tot ce trebuia făcut ca noi să fim sfinți. Sfinți. Dacă nu suntem, este că nu vrem cât ar trebui să fim. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute să trăim pentru gloria și slava Lui, să rămânem la dispoziția Lui și să lăudăm pe El că El merită. Amin.